mwe mwega muthenya o muthe muthikiriria wakwa itumi ne nyigisha kugosha mwathani umuthi ni atuhete muoyo agatuhe afya ya mwiri agatumenyerera na family citu ni atuhonoketie mwathani agocwo maundu maria ngai atuikire ni maingi na ona umuthi ni gutorathima na kiugo tugetere James Karisho ni gutorehera ithomo ria umuthi citaguo Njoki wa Njuguna.
Nitukuretwa tukiona ate theini wa itura ria Korosai ni kwari nogu ati wa adu kuhetithio. Ni kwari nadu maragia manyoroketie ndeto muno tunua twao tugakorwo tunyorokete ta maguta na makari ya ndeto cia wara ndeto cia kugucereria andu nigetha mamahetithie. Paulo ni agicuthagiriria uhoro ucio no kamuiguithia ruo ngoro ni tondu wendo wake wari one etikia akorosai makurite methini wa mwathani. Nikio ni akimandikagira akamera memenyerere matikae kugucererio na ciugo icio cia wara na matuike andu akuhitithio. O theini wa itura ria Korosai andu ni mekireire muno uhoro wa uge na ni gwakire na andu mahitithagia andu na mauge ma andu. Odoyo nitwirega kuona no nitukucokera hanini nigetha tuhote guthie tutwaranite wega hatari na mundu kuhuma humithio riongi. Reke tugithome Akorosai igire muhari wa kanana. Wimenyagirirei mutikana tahuo ni mundu ona uriku na mauge make na mathara ma tuhu maria marumanirire na irira cia andu na makaringana na maundu maria manduire maguku thi na matirumanirire na Kristo. Mauge maya mekuo ona muthenya wa umuthi. Ukona ni mwanake ni hindi e cukuru na nierutire guthoma muno na onao aciari ake mehurithanitie kwihurithania mone ati ni athoma. Mwanake o magigitereta na anake aria angi akerwo ni hari na undu ungimuteithia ahote guthoma muno na ona ahote kuhetuka kigeranio andu mamake agakireherwo muthogoto wa githukia tombo. Nuona kanyamugaka one wenda guthoma uthomage nginyo tuku gatagati uthome nginya weka kigeranio andu aitura igima mamake ni tondu wori okuhituka wega gucia gaka gaka gakoroga gatombo gakauthukathuka wega ugaikara ucamukite ta thota yaku nuruo hatiri fata wa guthomaga ugiturukaga utuku ino niyo ndawa gucia gaka. Mwanake na ni mwanake urainithagia kwaya agakigucia githukia tombo eirite ati ucio niguo uge uria ukumuteithia thutha wa ihinda riganona handu ha mwanake kuhiga na kuhituka kigeranio ugakoraga githukia tombo nikiarogire hakiri riu mwanake ona ndamenyaga iriyo neteyo. Mwanake ni athukanire fio ni tondu ni ahitithirio na mauge ma andu. Uyu nake ni muthuri ni muciriki mwega wa kanitha ona ni arathomete kirikaniro akaigua ati endage mutumia wake toria Kristo endire kanitha akiruta muoyo wake ni tondu waguo. Muthuri o akigeria gwika mutumia wake maundu mega agacemania na athuri angi. Muthuri umwe akamutara na uge wa guku thi ithe wa karaja mundu ahonokari tikuga ati akomerwo ni mutumia tikuga ati ekagio maundu maria mutumia arenda mutumia okira ati arorete kanitha nake muthuri akamuma thutha ategwiciria ati mathie kuhura ndarama. Muthuri ona honoka niwe wagiriire ni kugaga mucie oiga u niguo gugwikwo mutumia akiendaga na atekwenda akarumirira undu ucio tigwikaraga hau ati uthikagiririe mutumia akwire uria mugwika ati akwira mugure mburi ukoya mukanda wathie kugura mburi. Muthuri niwe ugaga na nigwathana athanaga na ndaragia kahora aragia guthukite nigetha gukamenyeka kuu kwina muthuri ithe wa karanja. Muthuri urari mwihorereri muthuri uratwite ati we ekwenda mutumia wake muno ainuka mucii magakiambiriria gugitereta na mutumia magakiaria uhoro wa maundu maria megwika nigetha mucii wao uhote guthie na mbere mutumia gakimwariria kamwira ithe wa karanja inagithe gutire hindi waigite ati nitukurithia mburi na mburi icio nidirona fio no citoteithie muno tari uguo twina ciana secondary ithe wa karanja ke ihuria mwatwiria ati mundu ahonoka ni atiga gutwika muthuri ati mundu ahonoka no kwirwa riragwo na akiageka gutire mburi ikuria guku gwakwa guku tukuhanda itunguru no korwo ndukurimira itunguru ri umi othie ithe wa karanja kai atataritwo na maugi ma thino muci uraikarite wega wina thayu kundu kurariagwo na gukanyuo ukona maundu ni magarurukana kwaiyura rumena ni tondu muthuri ni ahitithio na maugi ma thino maugi macio paulo aragio horo wamo mekuo ona muthenya wo muthi na oro nae muthikiriria wakwa ni urabatara wimenyerere ndukae gwitikiria mundu ona uriku akuhitithie na maugi make undu o wothe wa heyo uthime na kiugo kia ngai kihonia kia mathina maria winamo ugukiona oro hau hari kristo jesu ucio niwe utwikite uge witu ithua ria tumwitikitie reke tuthie na mbere tutomi oro haha akorosai igiri muhari wa kenda nigukorwo uyuru wothe wa ungai niutuire thiini wake ari na mwiri ciugo ici muthikiria wakwa ciratuonia ati hatari nganja kristo ni ngai igana kwa igana muhari wa ikumi na inyuĩ mukaiyurwo ni muoyo uria mwagiriru ni uria mutuire thiini wake owe uri munene iguru ria uhoro wothe wa gwathana na wa kugia na hinya urerwo ati thiini wa kristo ni wiyuritwo ni muoyo uria mwagiriru kiria giothe urabatara muthikiria wakwa ni tondu wa muoyo uyu uratura gi thiini wa kristo jesu kristo niwe anja ciuria iria ciothe winacio cia muturire kristo niwe wina anja yacio nĩ thĩna ũrĩkũ wĩnaguo mũthikĩrĩria wakwa twara thĩna ũcio harĩ mwathani jesu na nĩ egũgũteithia nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro haha akorosai igĩrĩ mũhari wa ikũmi na ũmwe na mũkĩrĩ thĩinĩ wake mwaruithirio irua rĩrĩa rĩtaruithanagio na moko o rĩo rĩrĩa rĩa kũmwehereria maũndũ ma mwĩrĩ ma gũkũ thĩ kũringana na ũrĩa ũhoro wa kũrua ũtariĩ thĩinĩ wa kristo paulo aramera atĩ kũrua kũrĩa kwa ma nĩ gũciarwo rĩngĩ ũũ nĩguo erĩte agaratia thĩinĩ wa agaratia 6 mũhari wa 15 nĩ ũndũ-rĩ ũhoro wa kũrua ndũrĩ bata o na kana wa kwaga kũrua tiga o atĩ mũndũ agarũrũke atuĩke mũndũ ũngĩ mwerũ ũhotaga gũtuĩka kĩũmbe kĩerũ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ he kristo jesu ũkamwĩhoka agatuĩka mwathani na mũhonokia waku hĩndĩ ĩrĩa weka ũguo nĩ kũgĩa ũgĩaga na kĩhurũko wĩ thĩinĩ wake ũkagwatanio nake na ũkaiguithanio na ithe witũ nĩ tũthiĩ na mbere tũthome oro haha akorosai igĩrĩ mũhari wa 12 nĩ gũthikwo mwathikirwo hamwe nake hĩndĩ ĩrĩa mwabatithirio na nĩ thĩinĩ wa ũhoro ũcio mwariũkanĩirio nake nĩ ũndũ wa kwĩhoka wĩra ũrĩa ngai aarutire rĩrĩa aamũriũkirie oime kũrĩ arĩa akuũ ũira wa kũriũka kwa mwathani jesu nĩ ũtũire nginyagia mũthenya wa ũmũthĩ ũcio nĩ ũndũ wekĩkire na nĩ ũhoro wa ma rĩrĩa kristo aakuire twakuanĩire hamwe nake nĩ tondũ nĩwe woire ithenya riitũ ithuĩ nĩ ithuĩ twagĩrĩire nĩ kwambwo mũtharaba-inĩ no akĩambwo ithenya riitũ na noguo o na hĩndĩ ĩrĩa aariũkire twariũkire nake twĩ thĩinĩ wake nĩ kũgwatanio tũgwatanĩtio na kristo jesu ũrĩa wĩ muoyo hĩndĩ ĩrĩa wetĩkĩra mwathani jesu akũhonokie na atuĩka mwathani mũtũũrĩre-inĩ waku nĩ kũgwatanio ũgwatanagio nake kĩrĩa kĩrabatarania mũthikĩrĩria wakwa ti kũrutĩrwo magongona mana no nĩ gwĩtĩkĩra mwathani jesu akũhonokie Reke tuthie na mbere tuthome Akolosai 2 muhari wa 13. Na inyue mwatuire muri akuo ni undu wa mehia manyu na tondu wa guikara mutaruwete mere yanyu ri. Ni inyue Ngai ekirire muoyo hamwe na Kristo ni undu woria atuoheire mahitia maitu mothe. Kiuria kiria wagiriire ni kwiyuria ni kana ni ugwatanitio na Kristo uria wi muoyo. Ti uhoro wa gwika maundu mana kana gwika maundu mana no ni uhoro wa kugwatanio na Kristo Jesu. Woka kuri mwathani Jesu na uhere mehia maku ni egukuohera ni tondu we ni mwega na ni mutugi ni muigwatha na ni mwihokeku. Ni hali na thinonge etikia akanitha wa Kolosai matunganaga naguo na thinocio ni watho. Riu Paulo ni egugithie na mbere onie etikia ya ati kihonia kia mathina maugiti kuma watho-ini no indigi kuma oro hau hari Kristo Jesu. Reke tuthome Akolosai 2 muhari wa 14. Na tondu wa uria ahurire uhoro wa gutucuka uria wandikitwo mawatho-ini na wari wa gutuhota-ri agikiweheria akiuhurira micumari mutharaba-ini wake. Kiugo kiratwira ati Kristo Jesu ni ahurire uhoro wa gutucuka uria wandikitwo mawatho-ini. Twari atwire cira muthikiriria wakwa na ithue ni ithue twagiriire kwambwo mutharaba-ini ni tondu wa mehia maitu. No Ngai ni tondu wa wega wake ni gutuma atumire mwana wake wa mumwe agiuka agikua mutharaba-ini nigetha aturihire thire wa mehia. Hindi iria andu mamwambire mutharaba-ini iguru riake mandikire uyu niwe Jesu wa Nazarethi muthamaki wa Ayahudi. Nigetha mwathani Jesu abwo ni kuigirirwo aigirirwo maundu agatuika ati ni atongoretie gikundi kia Ayahudi gikaremera wathani wa Kaisari. Riu akionekanaga ta etuite muthamaki wa Ayahudi. Iyo niyo thitango iria andu mamuthitangite nayo. Andu aria mamwambire ni makiri na maundu maria mandikite mutharaba-ini. Uria kuri muthikiriria wakwa ni ati oronake Ngai ni hari mandiko maria andikite mutharaba-ini. Nguona Ngai andikite akoiga ati gaka niko gaturume ka Ngai karia karutirwo igongona ria kweheria mehia ma kirindi. Mwathani Jesu ndambirwo mutharaba-ini ni tondu wa kwagarara watho. Ambirwo mutharaba-ini ithenya ritu ithue aria twagararite watho. Na nikio kiugo thini wa Aroma 3 muhari wa 23 gitwiritio u. Nigukorwo andu othe mana hitia magakiaga gukinyirira riri wa Ngai. We muthikiriria wakwa we witikitie mwathani Jesu Ngai nigukuhonokia akuhonoketie agakuriukia kuma gikuini agakunyitithania na Kristo uria wi muoyo. Riu muthikiriria wakwa gukiona ati Ngai ni akwehereirie uhoro uria watho ugucukite naguo ri niki kingigituma ucoke watho-ini uria waremetwo ni kuuhingia. Watho nduri na uhoti wa gukuhonokia. Uhonokagio ni tondu wa wega wa Ngai kugerera witikio. Ni tuthie na mbere tuthome Akolosai 2 muhari wa 15. Na arikia gwithengeria monene macio ona mahinya akimonania mbere ya mwingi akiruhagia ni uria amatoririe mutharaba-ini. Ni uhotani munene muno Kristo ahotanire mutharaba-ini ni undu wa etikia. Ni tondu wa igongona riria Kristo aturutire mutharaba-ini ithua ria tumwitikitie twi makiria ma atoria. Reke tuthie na mbere tuone ati uteithio witu ndukuma mitugo-ini ya unduire no indi ukuma hari Kristo Jesu. Ni tuthome Akolosai 2 muhari wa 16 na wa 17. Hakiri uguo ri mutikanareke mundu ona uriku amuciirithie uhoro-ini wa irio iria muriaga kana wa kiria munyuaga ona kana wa muthenya mwamure kana wa karugamo ka mweri ona kana wa muthenya wa thabatu. Nigukorwo maundu macio no kirurukia maundu maria magoka ede mayamo ni ya Kristo. Maudo madoire matingihota gukurehera honokio. Ukuhonokio ni wega wa Ngai na njira ya witikio. Kwe maudo maria mathanitwo mekagwo kirikanuro-ini kiria gikuru. Na muthikiria wakwa kiugo kia Ngai kiratuoni ati maudo macio mari kiruru. Kia maudo maria mari macoke moke. Maudo macio mari bisha ya Kristo. Theine wafurori muna ni kwari na muiritu medanite na mwanake muno na ni gwakinyire ihinda mwanake ucio agitumwo bururi ungi athia karuwe bara mwanake ucio ari muthigari riu ni tondu uria muiritu edete mwanake akioire bisha yari nene muno ya mwanake ucio na athiyaga amikuwete na mondo. Wakirora muiretu akuwete modo. Ukona hena kidu kinene muno gikiritu wa modo ineyo. Na ake mehigura. Ukona nebisha nene muno ya mwanake akuwete. Ohari ya hothe muiretu adhiyaga. Adhiyaga akuwete bisheyo ya mwanake osio edete muno. Gaini agitaidhirie na mwanake dorage iluo bara ini. Na negwakinyire ihida. Mwanake agishoka furorine wao na mwiretu agitumirwo riboti ati mwanake ekiharo inekia dege. Muthikiriria wakwa, ukuona mwiretu tathire akuwete bisheyo nene ya mwanake, athiyage kumirorera ekiharo inekia dege. Iati ugikore mwiretu, mwanake oria edete muno eha haikarete thi. Na aduha mwiretu athie kugeithia mwanake. Ate wonage mwiretu eno kibicero reire kibica kia mwanake oyuendete guona uria mwiretu ekire niguthia thire akihimbiria mwanake ucio edete muno akimugeithia magikenanira nake na makiambiriria gutereta mena gikeno kinene ni tondu riu ti bicarona riu arona mwanake uria we mwanake wi muoyo. Na momaudu, maria mathanitwo kirikanuro-ini kiria gikuru, makoragwo mari bisha ya Kristo Jesu. Kristo Jesu riu ni agiukite. Ndigukiona muthikiriria wakwa, fata wa gukorwo kuwete kibicha, riu kibicha kiu no kiorerorera. Handu, ha gukorwo ukiamukira Kristo we muoyo. Kristo uria uriketie guka, na karuta igongona rimwe ria kuigana. Ni tondu wa mehia makirindi. Nikio Paulo arakiuga ati ti hinda ria gucirithirio kirio raria, ti hinda ria gucirithirio kirio ranyua. Ni hinda ria gukorwo wina gwatanirwo njega na Kristo wi muoyo. Paulo aroiga ona ti hinda ria gucirithirio muthenya wa thabato. Thabato yonanagia uhoro wa uhuruko. Na riu ni turiketie kugia na uhuruko. Theine wa Kristo Jesu. Mwathani Jesu agwitete agakwira uke kuriwe we utitikite murigo murito na niegukuhurukia. Hindiria wetekira Kristo Jesu ari mwathani na muhonokia. Nigukwaura akwauraga murigo na agakuhurukia. Ukagia no huruko we theine wake. Tugwatanetio na Kristo Jesu we muoyo. Ni hari na ugwati ungi etikia akanitha wa Kolosai matunganaga naguo na ni ugwati wa kuhoywo kwa indo citagireire kuhoywo. Reke tuthome Akolosai 2 muhari wa 18 na wa 19. Mutikana reke mundu amutunye kiheo kiria mutanyite kuona ni undu wa uria endaga gwitua o munyinyi agathathayagia araika na agatura arumitie sioneki iria eoneire agitiaga tuhu ni undu wa meciria make make mwiri mundu tocio datuire egwatanitie na mutwe owe utumaga mwiri wothe ugie na hinya na ugwatanio na nyunero ciohanitio na nga na ukurakurage mukurire o uria umaga kwi Ngai. Paulo araliria etikia akorosai, akamera memenyere matikae kuhetithio ni adu aria meonaga ta moyo muno. Ni kuri adu meonaga mena uge munene muno, na makona ni moi maudu maria aduari angi matoi. Adu acio magagikorwo makiuga ati mena cioneki ni marona nginya araika. Magakionania atio mena maudu mangi maratuma makorwo metikitie muno no maudu macio matirikirikaniroini. Adu acio magagikorwo makimakia andu na maudu matariho. Adu acio adu hagwitikira kugwatanio na mutwe na niguo Kristo Jesu o makoragwo magitira maudu makimwiri. Paulo arakiandikira etikia akorosai akamera memenyagirire adu tacio. Onae muthikiria wakwa ni ukubatara wimenyerere adu tacio tondu mekuo ona muthenya wa umuthi. Mudu agakorwo akigeria kuonania ta etiketie muno no danyitanite na Kristo. Doi Kristo na onake Kristo damui. Mudu ucio wake muona agakorwo akigeria gwitua uria ena ugi munene no ende doi kiugo kia Ngai na ona ndari na wendo wa guthoma kiugo kia Ngai nigetha akimenye. Wimenyerere mudu ta ucio muthikiriria wakwa dakae gukuhitithia. Ni hari nogo atiunge etikia akanitha wa Korosai matunganaga naguo na ni urutani warutanaguo hindi iyo ati nigetha uhote kuhonoka no honoke biu. Ni nginya wikare muturire muhuthu na wiime indo imwe. Yani ukorwo ugithie guikara kundu mutitu ugakorwo nduraria indo iria andu mariaga magakena ndurehumba nguo iria andu aria angi mehumbaga. Yani ugakorwo we ni kwiima ureima maundu ukira ati gwika uguo nigu gutuma uhonoke. Reke tuthome Akorosai igiri muhari wa mirongo iri nginya wa mirongo iri na ithatu. Mungikorwo ni mwakuire hamwe na Kristo mugitigana na maundu maria manduire ma guku thiri. Niki gitumaga mwathikire irira o ta mutuire guku thi? Nacio ni ta ici: ndukananyite na guoko, kana ucame, kana uhutie. Na riri, gwathanitwo guo uhoro wa indo iria ininagwo ikihuthirwo. Nacio irira icio no cia utarani na urutani wa andu. Nacio ri, titharu cionanagia tari cio ugi ni undu wa mundu gwituira mihoere iria arihoyaga Ngai nayo na kwinyihagia na kuhinyiriria mwiri wake. No ha uhoro wa kugiririria mundu ehunirie meririria ma mwiri ri itikiri kiene. Hindi iria Kristo akuire mutharaba-ini we umwitikitie wakuanire nake. Wakuanire nake ni tondu akuire ithenya riaku. Riu Paulo aragikuria atiriri, kungikinya ni wakuanire na Kristo mutharaba-ini ri niki kiratuma wende gucoka mutharaba-ini hindi ingi? Ni kuri andu makoragwo makirumirira mawatho maria andu methondekeire na magagikorwo makiuga ati ndugeke ou, ika ou, ndukae kuhutia kina, ndukarore giki na giki, ikara ou, ndugaikare haha, ikara haha. Na magakorwo makiira ati ni tondu wa kuhingia mawatho macio ni megutuika andu a kuhonoka. Muthikiriria wakwa no ugerie kuiga mawatho, no mawatho macio matiri no hoti wa gukuhonokia. Kiri urabatara gwika ni kumenyana na kunyitana na Kristo Jesu. Korwo wina ngwataniro njega na Mwathani Jesu, tongoragio ni Roho Mutheru na ndurihingicagwo ni maundu ma mwiri. O ta hindi ya Paulo, oronae muthikiriria wakwa ni urabatara wimenyerere ndukae kuhitithio. Wimenyerere waigua mundu akiaria na ciugo nyoroku muno. Wimenyerere ndakae gukuhitithia. We ikara urikiire kiugo-ini kia Ngai. Mundu oka gukuonia ena ugi muna, tiga gwitikira kuhingicwo niwe. Aria twitikitie Kristo, Kristo niwe utuikite ugi witu. Mundu oka gukuonia ati niwagirire ni kurumirira watho muna na watho muna ati nigetha uhonoke, ndukae gwitikira kuhitithio. Uhonoketio ni wega wa Ngai na njira ya wetekio. ikara wĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu na ũtongoragio nĩ Roho Mũtheru, na hatirĩ na nganja Ngai witũ nĩ egũkũrathima. Ngai akũrathime, Ngai agwĩke maũndũ mega.
Mũthikĩrĩria, korwo wĩna mawoni kana ciũria, twandĩkĩre namba itũ ya SMS nĩ 0736 4 5 9 1 9, na rĩo ithandũkũ rĩa marũa nĩ kwĩ mũharĩrĩria wa rũgendo Transworld Radio 2514 5 5 Nairobi, Kenya. Na mũthikĩrĩria wakwa, Ngai akũrathime nĩ kũnyitanĩra na tabarĩra ĩno ĩkahota gũkinyĩra andũ aingĩ. Ngatho nyingĩ mũno. Njĩtagwo Njoki wa Njũgũna, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.